إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله ndugu zangu waislam baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naihusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislam tukiwa katika mwezi wa Ramadhani 12 naihusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika wamepata kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wamepata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi katika yale aliyowaahidi janna hivyo ndugu zangu waislamu watakuwa katika janna watakuwa katika ufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na lengo kubwa la kufaradhishwa mwezi mtukufu wa Ramadhani kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu يا ايها الذين امنوا اني مليؤمني تقوا الله يا ايها الذين امنوا اني مليؤمني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مفرضشوا كفunga كما walivyofaradishiwa wale waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo lengo kubwa la kufaradishiwa siyam lengo kubwa la kulazimishwa nini kufunga ni ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili mtekeleze yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisheni na miati yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukatazeni ndio lengo kubwa ambalo limekuja kwetu sisi la kufunga na ili jambo la kufunga lilikuwa kwa wale waliokuwa kabla yetu pia na Allah subhanahu wa ta'ala akatufaradishia sisi pia أيها الناس عباد الله فإن يواجه الله سبحانه وتعالى هذا جنب لكم شاء الله سبحانه وتعالى نلازيما كتسيسي jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima kwetu sisi kila mmoja wetu sisi ambaye ni muislamu ni jambo kwake yeye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala akawa amerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hutuba yetu ya leo insha Allah tutakuwa tukizungumzia kuhusiana na sifa za wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala sifa za wacha Mungu ndio hutuba yetu ya leo insha Allah sifatu lilmuttaqin au sifatu lilmuttaqin fima bainahum wa baina Allah sifa ya wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika yale yaliyokuwa baina yao na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo gani yaliyokuwa kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala baina yake yeye huyu mcha Mungu na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio hutuba yetu insha Allah siku ya leo Jambo la kwanza katika sifa za wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba wao wanakuwa tauhiduhum iyyahu subhanahu wa ta'ala tauhidi yao ule ucha Mungu wao zile ibada zao wanazozifanya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wanafanya ibada zao wakizielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanampwekeshea Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Ndiyo sifa ya kwanza ya mcha Mungu. Sifa ya kwanza ya mcha Mungu, wao wanakuwa na tauhidu, wanakuwa na tauhidi, tauhidi ambayo ibada zao, kwa sababu tauhidi ni ibada ambayo mtu anaifanya kwa kumpwekeshea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo sifa ya cha Mungu, sifa ya kwanza ni kwamba wao tauhidi, wanaelekeza ibada zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio jambo la kwanza. Kwa sababu maana ya takwa, maana ya ucha Mungu ni kwamba maana yake ni kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha na ukayahacha yale ambayo amekukataza. Kwa hiyo jambo la kwanza, wanachukua tauhidi yao, ibada zao, wanazielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanajiweka mbali na shirki, wanajiweka mbali na ushirikina na watu wa shirki. Wanakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zao wanazifanya kwa kutarajia kukutana na uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakifanya ibada zao kwa kutarajia ya kwamba wao watalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanategemea malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Swala zao wanazifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwa linginelo, si kwa sababu ya mtu. Qiyam layl, visimamo vya usiku wanasimama kwa ajili ya Allah, kwa sababu wao wanajua ya kwamba wakisimama kisimamo cha usiku, kisimamo cha tarawih, hakaliakuwa wana imani katika nyoyo zao, wakitarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wao watasamehewa madhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atawasamehe madhambi waliyotanguliza. Basi wanafanya himma kwa hali ya juu, wanatekeleza ibada zao kwa nguvu, wanakuwa na wanakimbia kwa haraka kuzielekea ibada hizo, wanaswali visimamo vya tarawih, wanaomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ni wacha Mungu hao. Ukiona wewe haumo katika sifa hizo, wewe haukimbii katika ibada zako ukitarajia kukutana na Mola wako, hausimami visimamo vya usiku, visimamo vya tarawih, tambua ndugu yangu Muislamu, moja katika sifa za wacha Mungu imekuchomoka wewe ndugu yangu Muislamu. Hivyo wao tawhidi yao wanampwekeshea Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, hakiwa anatusimulia, anatusimulia dawa ya Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam aliyokuwa akifanya kwa watu wake, namna ulinganizi wake alivyokuwa akiwalingania, ni kitu gani alichokuwa akiwalingania watu wake. Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam. Na hii dawa ya tauhidi ni dawa ya manabii wote, ni dawa ya mitume, ndio dawa, na ndio dawa yetu sisi as-salafiyin, ndio dawa yetu sisi ahlu sunnah wal jamaa. Sisi tunalingania dawa yetu, mwanzo tunalingania kuingia katika ibada ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Jambo letu la kwanza tunalingania katika tauhidi, ndio dawa yetu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatusimulia katika Qur'an, atusimulia kisa cha Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam na watu wake, jinsi walivyokadhibisha wakamkataa Nabii Nuhu aliyokuwa yeye anawalingania katika tauhidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kadzabat qaum Nuh, wamekadhibisha watu wa Nabii Nuhu, wamekadhibisha, wamekataa, wakakataa ulinganizi wa Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam, al-mursalin, walikadhibisha halipowa wakakadhibisha watu wa Nabii Nuhu mitume wao, watu kaumu ya Nuhu wakawa wanawakadhibisha, wanawakataa mitume yao. Idhaqala lahum, pindi pale alipowaambia kuambia wao Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam, anawaambia wao hao watu wake, ahuhum, watu wake, ndugu zao, anawaambia ndugu yao, anawaambiaje, ala tattaqun, hivi nini hamchi Allah subhanahu wa ta'ala, hamuwi ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam anawaambia hivi, eni ndugu zangu, eni watu wangu, ndugu zangu, jamani, nyinyi hamuwi ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Je, hamtaki kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo haya mnayoyafanya ya kuabudia masanamu, ya kuenda mbio katika harakati za kishetani? Hamchi Allah subhanahu wa ta'ala? Inni lakum, Nabi Nuhu akawambia, hakika yangu mimi kwenu nyinyi, rasulun amini,
mimi ni mtume ambaye kwenu nyinyi ni mtume mwaminifu. Ninachowaambia ni mimi ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tena mwenye uaminifu. Ninakwambieni cha ukweli, niaminini enyi ndugu zangu. Wakasemaje? Nabii Nuhu alayhi salatu wasalamu akasema fattaqullaha, basi mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ati'un, namti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mweniweze kunitii mimi, mti Allah pia mnitii mimi. Mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala, muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanyeni matendo yenu kwa kutaka radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanyeni matendo yenu kwa kutarajia kwamba mtakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Nuhu alayhi salatu wasalamu akawa anawaambia watu wake, wama Nabii Nuhu akaendelea kuambia, wama as'alukum, na wala mimi siwaombeni nini, sikutakini nini, alayhi min ajri, sitakini kutoka kwenu nini ujira, kwamba hiki ninachowalingania nini cha kuhusiana na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, cha kuhusiana kurudi katika toa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siwatekeni ujira kwamba mnilipi, hapana. In ajriya illa ala rabbil alamin, hakika yangu mimi, kwangu mimi, ujira wangu mimi hauko kwenu nini, ila hupo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujira wangu hupo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam, baada zake anazifanya kwa kutarajia kwamba yeye atalipwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mara ngapi sisi tunahusiana katika jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatujali, hatujali. Ayuha nasi ibadallah, hili waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kutuambia fattaqullaha, enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ati'un, namti nini, nimti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakwambieni mcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, namti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu, wakasema basi wale watu wa kaumu ya Nuh, wakasema qalu anu'min, je tutamwamini yule, tutakuamini laka, tutakuamini wewe. Wattaba'aka al-arzalun, tutakuamini wewe na aliyakuwa wewe unafuatwa na wale watu ambao ni madhalili, ni watu wa kimo cha chini. Al-arzalun, watu ambao hawana lolote, hawana mali, ni maskini, ni watu madhalili. Situkufuate wewe ambaye unafuatwa na watu madhalili, huna lolote wewe, hatuwezi kukufuata. Watu wakaumu Nuhi wakamkadhibisha Nuhi, wakamkadhibisha mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni sawa sawa na watu wa leo, wa zama zetu sisi leo, unaambiwa fuata mfumo wa manabii waliokuwa kipita, anasema wewe unatuambia nini wewe. Allah ameshatupigia mifano ya namna watu walivyokuwa katika zama zile zilizokuwa kabla yetu. Qala, akasema wama inni bima kanu ya manun, akasema kuambia na yajuaje waliokuwa wakiyafanya, na yajuaje yale waliokuwa wakiyafanya. In hisabuhum illa ala rabbi, hisabu yao haiko ila kwa Mola wao, ila kwa Mola wangu. Hisabu yao haiko kwenu nini, hilo ipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mola wangu mimi. Lau tashurur, laiti mngelitambua. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, Nabii Nuhu jambo la kwanza alilozingania, akalingania katika tauhidi, na ndio dawa yetu sisi, dawa ambayo tunalinganiana ya kwamba sifa ya kwanza ya mcha Mungu ni kwamba yeye anakuwa na tauhidi ya kumpwekeshea Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada zake. Anatarajia malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibada zake anazifanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, si kwa lolote lile. Hakiingia katika Ramadhani yeye na Allah. Hakitoka katika Ramadhani yeye na Allah. Si ibada zake ni katika Ramadhani tu. La wallahi, ibada zake ni milele na milele. Ni daima. Yeye anakuwa ni mtu mwenye kuzidisha ibada. Akiwa katika Ramadhani, akiwa nje ya Ramadhani. Jinsi alivyokuwa akifanya ibada zake katika mwezi wa Ramadhani, hakiswali, hivyo hivyo na Ramadhani ikiisha. Ndio sifa ya wacha Mungu. Ibada zao wanampwekeshea Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanatarajia malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, yani waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifa ya pili ya mcha Mungu, sifa ya pili ya mcha Mungu ambayo iko baina yake na baina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-imanu billahi. Kwanza wanakuwa na imani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal malaika, na wanakuwa na imani, wanaamini malaika, wanaamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, pia wanaamini malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, wal kitabu, na vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, wal nabiyin, na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, wal ghaibi, na wanaamini yale yaliyofichikana, wal yawm al akhir, na wanaamini siku ya mwisho, kwamba ipo siku watakuja kufufuliwa, ipo siku watakuja kuhesabiwa yale waliokuwa wakiyatenda katika dunia hii, zile ibada walizokuwa wakifanya, watakuja kuhesabiwa, ipo siku watafufuliwa, watahesabiwa, wataingizwa katika janna. Hima wataingizwa katika janna, wale waliotenda matendo yaliyokuwa mema, ama wataingizwa katika moto wa jahannam, na Allah tukinge na moto wa jahannam, wale waliokuwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na wakifuata matamanio ya nafsi yao, wakiambiwa jambo hawatekelezi, hawamchi Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wanakuwa ni wenye kuamini mambo kama haya, wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuwa na imani juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuwa na imani juu ya malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wengi, malaika ambao la yaasuna Allah, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo wanaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ni wacha Mungu, ni wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya pili, wakuwa na imani, wanakuwa na ile nguzo za imani sita, sio kama sisi tulivyo. Mtu anasema nimemwamini Allah, nimemwamini mitume, yale waliokuwa wakifanya mitume hawako mbali nayo, yale waliokuwa nayo manabii wako mbali nayo, wanasema tunaamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, hii na kitabu cha Allah yuko mbali. Umeaminije kitabu cha Allah hali ya kuwa wewe na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mbali mashariki na magharibi? Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisha wewe tekeleza swala tano, wewe na swala tano huko mbali nayo. Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisha wewe fuata wale waliokuwa wakiyatenda, waliokuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba, wewe na maswahaba huko mbali nao. Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mwanaume amsimamie mke wake, lakini yeye ana taghira kwa mke wake, anamwacha mke wake anatembea uchi barabarani, uko mbali na wewe na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinamwamrisha mwanamke vaa vazi la stara, vaa hijabu ya kisheria, wewe na hijabu ya kisheria mpaka Ijumaa. Hapo unasema mimi namwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Uko wapi ucha Mungu tuliokuwa nao, tunaojipamba nao sisi Waislamu, ndugu zangu Waislamu? Tuko wapi? Hivyo ndugu zangu Waislamu, kama kweli tunatarajia malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama kweli tunatarajia kwamba sisi tukifa tuingizwe katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tuwe wacha Mungu wa kweli. Tuwe wacha Mungu wa kweli. Tuwe ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Matendo yetu yawe ni yenye kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tufanye matendo yetu kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na tuache yale aliyotukataza. Ayuha nasu ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nayusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni ya kwamba turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe wacha Mungu wa kweli. Tuwe wacha Mungu wa kweli. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kitabu chake, akitusimulia kunako sifa za wacha Mungu, miongoni mwao kwamba wao ni wenye kumwamini Allah, kuamini vitabu vya Allah, kuamini malaika, kuamini mitume, na kuamini siku ya mwisho, na kuamini yale yaliyofichikana, yaliyokuwa ya siri. Anasemaje? Alif lam mim. Anasema bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dhalika alkitabu la raiba fihi. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani mwake, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an. Hudan lil muttaqin, ni mwongozo kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an hii ni mwongozo kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe unahitajia kupata mwongozo ulio kwa sahihi, unahitajia uwe na mwongozo ulio kwa sahihi, soma Qur'an, fuata Qur'an, baki katika darasa, soma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa katika mwongozo uliokuwa sahihi. Wengi wamepotea kwa sababu ya kukitupa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kukiacha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hawataki kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hawataki kuhudhuria katika darasa, wanakimbia darasa. Hoja anasema mimi nina dharura. Dharura gani? Yeye na dunia. Hapo yeye anasema mimi ni Muislamu, mimi ni Muislamu mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimi ni Muislamu mwenye kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimi ni Muislamu ambaye natarajia kuingia katika janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yeye na kitabu cha Allah ambacho kitabu hakina shaka ndani mwake na ni mwongozo kwa mchao Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata kisoma hapa nasema ni mcha Mungu, zikitangazwa darasa anakimbia. Ayuha nas, yenye waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema alladhina yu'minuna, wacha Mungu ambao wameamini bila ghaibi, yale yaliyofichikana, lilmuttaqin, kwa wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhina, wale ambao yu'minuna bil ghaibi, wanaamini yale yaliyofichikana, wayuqimuna salata, na wanasimamisha swala, wanasimamisha swala wa au wacha Mungu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na wanatoa yale ambayo tumewaruzuku Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambayo anawaruzuku wanayatoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natangazwa kwamba inahitajika ila ya mwalimu wa darasa, ila anakuwa ni mtu wa kwanza kudhamini darasa hilo. Msikiti wetu umeme umeisha, yeye anakuwa ni wa kwanza, anatoa kwa ajili ya Allah. Anajua kuna wale maskini wanahitajia msaada wa Allah, wanahitajia mchango, hawana futari, yeye anatoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yale Allah ambaye amemruzuku yeye anakuwa ni mwenye kutoa. Hao ndio sifa ya wacha Mungu. Yumfikun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka, na wanaamini, na wale ambao wanaamini yale ambayo yametelemshwa kwako wewe Muhammad. Ukitaka kumjua mcha Mungu, tambua kwanza hawa anaamini yale yaliyoteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale aliyoyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo ndiye mcha Mungu. Wama unzila min qablik, na yale ambayo yametelemshwa kwa wale waliokuwa kabla yako wewe Muhammad, wanayamini. Wabil akhirati hum yuqin, na akhira, na kwa yale ambayo kwa akhira wao ni wenye kuwa na yakini juu ya akhira, kwamba akhira tutarejeshwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yale ambayo yanapatikana janna. Mimi nikimcha Allah Subhanahu wa Ta'ala nitaingizwa katika janna yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, nitakuwa katika pepo, nitapata vitu vizuri vizuri. Hao ni wacha Mungu, ndugu zangu Waislamu. Hizo ndizo sifa za wacha Mungu, ndugu zangu Waislamu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa anawazungumzia wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sifa yao ya kuamini, kuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuamini kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuamini malaika, kuamini mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuamini vilivyopitikana na kuamini siku ya mwisho, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa albirra an tuwallu wujuhakum, si katika wema, si wema kuelekeza nyuso zenu kibla al-mashriki, kuzielekeza katika upande wa mashariki wal maghribi, na upande wa magharibi. Sio kwamba huo ndio wema tu, mtu akaelekeza upande wake wa magharibi na akaelekeza upande wake wa mashariki akadhani kwamba huo ndio wema. Lakini albirra man amana billahi, lakini jambo lilokuwa la wema zaidi ni mtu kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, akawa na imani, yule mwenye kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yawmil akhir, na akaamini siku ya mwisho kwamba atakuja kufufuliwa huyo mtu, atakuja kuhesabiwa huyo mtu, na atakuja kulipwa juu ya yale aliyokuwa akiyatenda, na atakuja kuingizwa katika janna. Mtu akawa na imani ya namna kama hiyo. Wal malaika, na akawa naamini malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akajua ya kwamba wapo malaika, hapa ninapotenda jambo hili malaika yupo anaandika, nikifanya jambo hili malaika anaandika, nikiingizwa katika kaburi wapo malaika wataniadhibu, wataniuliza maswali. Kwa hiyo anakuwa na hofu, yeye anatenda matendo yaliyokuwa mema tu, akiwaambiwa kwamba hili jambo ni haramu, hili jambo ni bid'a, hili jambo halifai, yeye anakimbia haraka kuliacha. Akiambiwa kwamba hili jambo ni halali, hili jambo likimbilie, hili jambo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ameliamrisha, hili jambo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifundisha, anakimbia haraka kulitenda jambo kama hilo. Ndugu zangu Waislamu, huyo ni mcha Mungu. Hizo ni katika sifa za wacha Mungu. Angalia katika salafu saleh wema waliotangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia katika kisa cha wale watatu walioingia katika pango likajifunika, wakaingia sasa wakahitajia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia matendo yao waliokuwa kiyatenda. Mmoja akawa anasema hivi, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hakika mimi kulikuwepo na binti mzuri, binti mzuri, binti wa mjomba wangu, binti wa ammi wangu, binti aliyekuwa anapendeza sana, hakuna aliyekuwa na uzuri kama yeye. Basi moyo wangu ukamtaka huyo binti, moyo wangu ukamtaka huyo binti, nikawa namtaka binti ananikataa, nikawa namtaka binti akanikataa. Yule jamaa akawa na mali nyingi, akawa na uwezo. Sasa kikafika kipindi ambacho ni kipindi cha njaa kweli, watu hawana lolote, asema naam, hapa nimempata hapa, sababu watu wakajua kwamba huyu ana mali, wakawa anaenda kwake. Na huyo binti akaenda kwa huyo ammi wake. Alipofika kwake yule jamaa akasema, umekuja? Naam. Unajua bwana, mimi nilikutaka muda mrefu, wewe unanikataa. Hasa mimi sikupi hela yangu, sikupi dhahabu zangu, ila mpaka tuwe pamoja, tufanye jambo la wakubwa. Yule binti kutokana na hali jinsi ilivyokuwa, hali ya njaa, hana lolote, akasema basi hakuna tatizo. Naam. Wewe akasema, mimi nitakupa pesa nyingi sana. Sawa, nipe. Wakaingia sehemu yao. Huyo akamtoa anadolitoa, unalifahamu. Alipofikia katika sehemu ya kuingia katika sehemu ya mapaja yake, yule binti akamwambia, mche Allah, mche Allah, mche Allah. Yule jamaa alivyosikia neno mche Allah, itakullah, akaogopa, akawa ameliacha. Asema, ya Allah, nimemwacha yule binti na nilivyokuwa nampenda, na hizo hela nikampa kabisa, nikamwacha kwa kunambia itakullah, mche Allah subhanahu wa ta'ala, basi nakuomba kwa hili, kwa kuwa jambo hili nililiacha kwa ajili yako, naomba utufungulie tupate kutoka katika pango hili. Ikatoka baada ya sehemu, sio maudhui yetu kuelezea wale wengine wawili walichokifanya, lakini jambo la uchamungu. Angalia uchamungu watu walipokuwa wakimcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sifa ya mchamungu ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannasu ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, walakinna albirra, lakini lilokuwa jema, lilokuwa la wema, man amana billahi, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, na mtu akaamini siku ya mwisho, wal malaika, na akaamini malaika, wal kitab, na akaamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, wan nabiyyin, na akaamini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ila kaulihi, mpaka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anaposema, ulaika, hao wenye kuamini mambo kama hayo, alladhina sadaku, ni wale wenye kusema ukweli, wakasadikisha juu ya kuamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya nyoyo zao, wakawa na ukweli na uchamungu, wakawa na ukweli, wamepambika na imani, hao ni wachamungu. Wa ulaika humul muttaqun, na hao ni wale ambao wamemcha Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wameamini, wakawa na imani juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa na imani juu ya malaika, wakawa na imani juu ya vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa na imani juu ya siku ya mwisho. Ayuha an-nas ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah. الحمد لله، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'di. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mara ya pili katika hutuba yetu ya pili, nazidi kukuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhui yetu inazungumzia kunako sifa za wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wamepambika na sifa ya uchamungu, ndio tunayoyataja yale yaliyokuwa baina ya wale wenye kumcha Allah na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa zao ni zipi? Sifa ya tatu ya wachamungu, sifa ni nyingi sana. Sifa ya tatu, as-sabru ala aqdarillahi ta'ala, wao wanakuwa na subira juu ya makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, makadirio aliyowakadiria Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuwa na subira kabla atujaingia katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie Allah tuangalie katika kisa cha mama mmoja katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama huyo alikuwa amepatwa na ugonjwa wa kifafa, akawa anapatwa na ugonjwa wa kifafa, anaanguka, yuko mbele ya watu anaanguka, na anapoanguka anafunuka mwili wake, unafunuka. Tunafahamu ugonjwa wa kifafa jinsi ulivyo, tunaufahamu. Sasa yule mama akamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, niombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala niondokiwe na ugonjwa huu, hakika ninadhalilika mimi, niombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nini alichomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kuombea, chagua kimoja kati ya kuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukaondokiwa na ugonjwa huu, ama wewe ukawa na subira ukasubiria ukaingizwa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mama alivyosikia janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa makumbe nikisubiri nikafa katika hali hii nitaingia katika janna, asema, ya Rasulullah, hakika mimi nasubiri janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, liache jambo la kuniombea niondokiwe na ugonjwa huu, bali nakuomba ya Rasulullah, nakuomba uniombee pale nitakapokuwa napata na maradhi haya na ugonjwa huu, uniombee nikiwe na nafunuka, mwili wangu unabaki wazi, wananiona wanaume ajnabi, wanaume ambao hawapasi kuniona, niombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala nikiwa naingia katika hali ya namna kama hii nisiwe nafunuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuombea yule mama. Lakini angalia hali ya leo kwetu sisi wanaume, na kwenu nyinyi akina mama, nakubali kujitumua nyuso zenu na miili yenu, nakubali kufunua miili yenu bila hata dharura. Angalia wachamungu walivyokuwa, anamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam amuombe Allah subhanahu wa ta'ala asiwe atakapokuwa anapata na maradhi asiwe anafunuka mwili wake wanamuona wale ambao hawaruhusiwi kumuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, lakini sisi tunafunua miili yetu, tunatembea uchi, vichwa wazi, mapaja wazi, nyuso wazi, tuko wapi na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala alipotuamrisha kunako vazi la Allah aliloliamrisha na Mtume alivyofundisha namna. Angalia masahaba wema waliotangulia, wanawake wa masahaba na wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivyo tilemka sheria ya hijab, wanawake walivyokuwa wamepiga ule ushungi wakawa wanachana nguo zao wanafunika nyuso zao. Aisha radhiallahu anha anasimia wakawa wanafunika nyuso zao, wakajifunika watatu waonekane, kwa sababu tayari amri ya Allah subhanahu wa ta'ala imeteremka, na wanachelia wasipofanya hivyo katika hali hiyo inateremka aya hiyo, huenda akafa mmoja wao katika hali hiyo, akafa hali ya kuwa hajatekeleza yale aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo tunasomeana aya mbalimbali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunasomewa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hatujali wala hatuogopi wale wacha Mungu walivyokuwa wakisomewa aya hizo haraka haraka. Wakati huo waumini wanawake wanachana hata zile nguo zao zilizokuwa zikizidi, wanafunika nyuso zao, wanafunika sehemu ambayo imebaki inaonekana. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala tayari imeshateremka. Sisi tuko wapi na amri za Allah?
Hivi kweli sisi hatutaki kuwa wacha Mungu? Na wanaume, jinsi tulivyokosa na haya, tulivyokosa ghera, tunawaachia wake zetu wanatembea wanavyotaka. Wewe mwanaume, kama hauna haya kwa mke wako, unamwacha, hauna aibu kwa mke wako, unamwacha anatembea vyovyote vile, wewe ni dayusi. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naweza nikaonekana kwamba nimewatukana ama nimezungumza maneno makali, lakini haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni dini, lazima tuzungumze. Hii ni dini, si kwamba kwa kuwa bwana nikizungumza watanizungumza huko nje ama watafanyaje niogope. Hapana, sitaogopa. Kwa kuwa mimi napumua kwa pumzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi nitazungumza kile ambacho Allah ameamrisha. Madam, sipumui kwa pumzi ambayo wewe unanipa, ni pumzi ya Allah, nitaongea kile ambacho Allah ameniamrisha. Chukia usichukie, ndivyo amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio dini. Kwa hiyo wanaume, tujitahidi sana kunako wake zetu. Wewe mwanaume ni msimamizi. Arrijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Mwanaume ni msimamizi wa mwanamke. Na kila mtu ni mchunga, na ataulizwa kunako kile alichokichunga hapa duniani. Siku ya kiyama utaulizwa wewe, kunako familia yako, kunako mke wako, na wewe wanawake, ukimwacha mume wako unampikia chakula lakini haswali, unampikia chakula hataki kuhudhuria darasa, utaulizwa kunako jambo hilo. Kama kweli sisi ni wacha Mungu, tuliweke maanani. Tunawaacha waume zetu wanafanya wanavyotaka. Mida ya swala wapo katika vikao vya kihajabu ajabu, kwenye bao, kwenye karata. Mwanaume kabisa mzima mwenye akili anaingia katika vikao vya namna kama hiyo, tena mwezi wa Ramadhani. Na kauli zao wengi wanasema, kitu gani tupotezea wa muda? Tunapoteza muda bwana. Mwanaume Muislamu, unajua juu ya jambo la neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema mbili, kwamba neema ya afya na muda, wakati ni neema kubwa, unaitumia katika jambo la hajabu, vikao vya hajabu. Darasa mbalimbali zinaendeshwa msikitini, huhudhurii, hupo vikao vingine, huna lolote unalolifanya. Tambueni, moja katika sifa za wacha Mungu imekuondoka hiyo. Imekuondoka. Fanya ufanyavyo, imekuondoka sifa ya wacha Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, subira, subira. Juu ya makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe na subira. Allah subhanahu wa ta'ala anatambia, wasabirina, na wale wenye kusubiri, fil ba'sa'i, katika shida, wadharra'i, na katika matatizo, madhara, wakawa ni wenye kusubiri, wahina alba's, na wakasubiri wakati wa vita, mapambano, wakasubiri, ulaika hao alladhina sadaku, ni wale waliosadikisha, wa ulaika humul muttaqun, na hao ndio wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wenye kusubiri katika madhara, katika shida, katika matatizo, na katika mapambano ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika mapigano, katika vita. Sisi katika nchi yetu hii ama katika zama zetu hizi, hatuna mapambano ya bunduki ama panga kwa panga, bali tuna mapambano ya kupambana na nafsi zetu kunako maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupambana na nafsi yetu kunako kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu atakaposubiri kunako mapambano hayo, akasubiri akakaa darasani, akaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio wanaosema ukweli, hao ndio waliosadikisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio wacha Mungu waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tujipambe na sifa za wacha Mungu. Kama kweli sisi tumemwamini Allah na mtume, tujipambe na sifa za wacha Mungu. Na jambo la nne katika sifa za wacha Mungu, arrujui ila Allah ta'ala bifi'lihi at-ta'ati wat-tauba wal-istighfar min adh-dhunubi fi kulli waqti wa hin. ni mtu kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa za wacha Mungu wanarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yao, matendo ya toa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuomba istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na madhambi ambayo wameyatanguliza. Fi kulli wakti, kwa kila waka, kwa kila muda wanatubu kwa Allah subhanahu, wanaomba istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na sehemu yoyote wanaomba istighfari kwa Allah subhanahu. Astaghfirullah, umemkosa Allah, hujamkosea Allah, unaomba istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sifa ya wacha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala amezikusanya sifa hizi za wacha Mungu katika suratu Ali Imran aya 15 mpaka aya 17. Sikia Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala, kul au nabbiukum, sema yeye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuambia hao, waambieni nini? Nikwambieni bi khairin min dhalikum, nikwambieni yale yaliokuwa bora kuliko yale mliokuwa nayo nini, hayo mnayoyafanya, nikwambieni yaliokuwa bora. Ittaqu inda rabbihim, jambo lilokuwa bora ni kwa wacha Mungu, kwamba kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, inda rabbihim, mbele ya Mola wao, jannatun tajri, kuna janna ambayo chini yake inapita, tajri min tahtiha al-anharu, chini yake inapita mito. Yani wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala chini yake katika janna, wana janna mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, janna ambayo inapita chini yake mito, mito ya maziwa, mito ya asali, mito ya maji mazuri mazuri matamu, inapita chini yao hao wacha Mungu. Khalidina fiha, watakaa humo, wataishi humo milele katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa azwajum mutahhara, wanaume wamebashiriwa wale wacha Mungu kwamba watakuwa na wanawake ambao wametahirika, wasafi kabisa. Kwa hiyo, ewe ndugu yangu muumini, ewe ndugu yangu mcha Mungu, bishara njema kwako wewe, madamu wewe unamcha Allah, unamwamrisha mke wako kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama anakataa, anafanyaje, madamu wewe zidi kumwamrisha, wewe ni muumini, wewe ni mcha Mungu, zidi kumwamrisha. Una bishara, Allah subhanahu wa ta'ala anakwambia katika janna hiyo kuna wanawake ambao ni mutahhara, ni wasafi, wametahirika na maovu, katika janna wa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ridwanu min Allah, na wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni radhi za Allah subhanahu, zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia. Wallahu basirun bil ibadi, na wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwaona waja wake. Allah anawaona waja wake, wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anawaona. Kwa hiyo wacha Mungu wameahidiwa janna, janna ambayo chini yake inapita mito, janna ambayo watapata wanawake ambao wametahirika. Na wewe mama, kila siku unavyozidi kuwa nashiza, unamwati mume wako au mtii mume wako, mume wako anakuamrisha jambo lililokuwa jema au mtii, tambua ya kwamba kila unapopaza sauti mbele ya mume wako unafanya mambo ya kihajabu hajabu. Wapo wanawake ambao wapo katika janna, wanakuambia wewe mwanamke, wewe mwache huyo mwanaume, yupo karibu wewe kutoka kwako wewe kuja kwetu sisi. Hao ni wake, wanawake wa janna. Kwa hiyo nawe mwanamke utakapokuwa mtiifu kwa mume wako, ukawa unafanya ibada, tambua kwamba wewe utakuwa miongoni mwa wanawake waliokuwa katika janna. Utakuwa na mume wako katika janna. Lakini ukiendelea na uasi, wako wanawake ambao wameandaliwa kwa ajili yetu sisi. Ukiendelea na uasi wako huo kwa mume wako, hutaki kumsikiliza mume wako, hutaki kumtii mume wako, wapo wanawake ambao wametusubiri sisi. Haenda kupata raha za kweli. Kwa hiyo ni bishara kwa wanaume. Na mwanaume ambaye hutaki kumsimamia mke wako, Katika dua ya Allah subhanahu wa ta'ala, pindi atakapoingizwa katika janna, atabadilishwa kuwa wanawake wa janna, atapewa wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sio umekataa kuswali, na mke wako anaisoma dini anaswali, anakwambia mume wangu twende msikitini ukasome, unakataa. Yeye anasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hata awe adawe mume wa mtu uko janna. Mwache aje awe mume wa mtu mwingine katika janna. Wewe umekataa kuingia katika janna. Mwache mke wako aingie katika janna, habibu na mwanaume mwingine. Madamu wewe umelikataa hiyo. Umekataa kuisoma. Na tena ya Allah, haingii mtu ambaye ni mjinga, hataki kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye hataki kuisoma, sasa utafanya ibada gani ambayo hujui? Swali uswalivyo, funga ufungavyo, madamu hujui ibada hizo zinafanywaje? Hujui nguzo za funga, hujui nguzo za swala, hujui masharti ya swala. Baba, jana imekukosa wewe. Ingia katika majlisi usome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, uipate janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alladhina yaquluna, wale ambao wanasema, rabbana, mola wetu sisi, mola wetu, rabbana, mola wetu, mlezi, tunaitulia ewe Allah subhanahu wa ta'ala, innana, hakika yetu sisi, amanna, tumekuamini wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Faghfir lana, tusamee Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaomba msamaha kwako ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatubia kwako Allah subhanahu wa ta'ala. Dhunubana, madhambi yetu ambayo tumeyatanguliza, tumeyafanya. Tunatubu kwako ewe Allah subhanahu wa ta'ala. Waqina adhaban nar. Na tuepushe na moto, tuepushe na adhabu za moto wa Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na moto wa Jahannam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hizo ni sifa za wacha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuwataja sasa wacha Mungu. Sifa zao, as-sabirina, wale wenye kusubiri katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wenye kusubiri katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wale wenye kusubiri katika yale ambayo yanawapata, njaa, wanavumilia njaa katika mwezi wa Ramadhani, maadamu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabirina, wale wenye kusubiri. Wasadiqina, na wale wenye kusadikisha, wakayasadikisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewateremshia, wakayasadikisha yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha. Walqanitina, na wakawa ni wanenekevu, ni wacha Mungu, wananenekea kunako ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Walmunfiqina, na wakawa ni wenye kutoa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, wakawa natoa, wanakimbilia kutoa sadaka. Walmustaghfirina bil ashar, na wakawa naomba maghfira kabla ya alfajiri. Alfajiri haijachomoza, wao tayari wameshasimama, astaghfirullah, wanatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wameulizwa al-lajina tudaima, jopo la maulama, nilipi lilo kuwa bora ile usiku, usiku kabla ya alfajiri, kusoma Qur'ani ama kuomba istighfar. Akasema jambo lililokuwa bora ni mtu anapoamka usiku akaswali raka zake, akaomba istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo lililokuwa bora. Lakini wengi sisi tunalala mpaka wengine tunasahau daku. Wengine hatuna habari na swala za usiku. Kwa kina mama kabisa, hapana. Kwa kina mama kabisa, sina hata, sijui kama kwa kina mama zetu hao wanasali tarawe. Sijui. Sina habari hizo. Sijui kama wanasali. Wallahu a'lam. Sijui. Nini mnajua katika nafsi zenu na Mola wenu. Wengi wanadhani kwamba ibada ya tarawe ni kwa wanaume tu. Wao wanadhani hivyo. Wewe hutaki janna. Wewe mama hutaki janna. Hata kama hauji msikitini, nyumbani bani. Simamisha kisimama cha tarawe. Hii ni ibada. Hii ni ibada. Lakini hili hatulifani kabisa. Si hatulifani kwa sababu hatudui, ama hatulifani kwa sababu ya kuzembea kwetu sisi. Na akina baba sisi wanaume tunawaacha wake zetu, wanaendelea kubaki hivyo hivyo, hawafanyi ibada. si wanadhania wao ndio wanaotaka kuingia katika jana. Hivi wewe akina mama, wewe mama wewe, ukiona mume wako akuamrishi katika jambo la ibada, jua akupendi. Yeye anafanya ibada, wewe akuamrishi katika jambo la ibada, wala hana hata ghera na wewe, hakupendi. Kwa sababu yeye anajua akiendelea kufanya ibada, wapo wanawake huko katika janna. Akishaingia katika janna atapata wanawake, atakuwa nao. Huyo anakutupilia huko. Sio hivyo. Na alhamdulillah kwa kina mama sasa hivi wana nashat ya kukisoma kitabu cha Allah, wanapenda kusoma. Sasa hivi wanawake wengi hapa wamejazana kwa ajili ya kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashallah, hilo tunajivunia kwa sisi katika kituo chetu hiki. Kwa kina mama, tunajua haya yote watayafanya, watayajua insha Allah, bismillah. Kwa hiyo sifa ya wacha Mungu ni kwamba wao wanakuwa ni wenye kusubiri, wanakuwa ni wenye kusadikisha yale yaliyotumwa na Allah, wanakuwa ni wenye kunyenyekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wacha Mungu, na wanakuwa ni wenye kutoa yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa, na wanakuwa ni wenye kukimbilia kunako kuomba istighfar kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizo ni katika sifa za wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, nakimbilieni katika maghfira ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu, muombe msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin, na janna, pepo, arduha, ambayo upana wake as-samawati wal ardh, upana wake ni mbingu na ardhi. Yani pepo utakayoingizwa wewe, upana wake ni mbingu na ardhi. Yani ni yani ni peke yako wewe upo hapo, unastarehe, unafanya unalotaka katika janna. Na hiyo janna muiddat bil muttaqin, hiyo janna imeahidiwa kwa wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wacha Mungu peke yao. Kwa hiyo tuwe wacha Mungu, ndugu zangu Waislamu. Sifa za wacha Mungu ni nyingi mno, lakini kutokana na kwamba muda wetu wa siku ya Ijumaa tunapaswa tufupishe hutuba, japo kuna dharura ya kurefusha kutokana na yale mada ambayo na jinsi inavyokuwa. Lakini ndugu zangu Waislamu, tujipambe kwa sifa ya wacha Mungu katika hizi ambazo angalau tumetaja kwa wakati huu. Tujipambe ndugu zangu Waislamu, tujipambe ndugu zangu Waislamu. Ibada zetu kwanza, tuwe na tauhidi kunako ibada zetu, tumpwekeshe Allah, tumwamini Allah. Ibada zetu sizifanye kwa ajili ya Allah, tukitarajia janna, kukutana na uso wa Allah, tumuone Allah, tukutane na Allah, hali ya kuwa tumeridhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hali ya kuwa tumesamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umeingia katika janna, na kwa siku ya mwisho Allah anakwambia ingia katika janna kwa amani. Sisi ingia katika janna tu, hivyo tuamini kitabu cha Allah, turejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuomba istighfar, kwa kutubia kunako madhambi yetu. Kwa kina mama ambao walikuwa wanaifunua miili yao, wanaenda vyovyote wanavyotaka, waombe istighfar, wanasema ya Allah, natubia kwako wewe Allah, nisamee, sitarudia tena kutoka nje aliyakuwa nimeufunua mwili wangu. Kila mwanaume ananiona, na wanaume walivyokuwa na maradhi ya nyoyo, anza kusema mwanamke wa fulani, wewe umezini naye huyo, madamu wewe amekutamani tayari, unahesabiwa umezini naye. Tujiepushe kunako na mambo haya, madamu sisi ni watu ambao tunatarajia kwamba kesho sisi tunaweza tukafa, ama hata leo kumba tu unakufa, amekufa, umekufa. Hatuogopi kufa, tunaogopa yale ambayo tumeenda nayo, tumetanguliza nini. Hilo jambo tunaloliogopa. Rabbana atina fi dunya ahsana wa fil akhirati ahsana wa qina adhaban nar wa adhabal qabr wa fitnatil mahya wa mamati wa minal fitnati nasihi dajjal aqimus salah.